Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Contrar credinței populare, că soarta ți este scrisă implacabil pe frunte, și contrar opiniei altora, că destinul tău ți este condiționat de împrejurări externe și de deciziile altora, află, dragul meu, că nimeni altul nu-ți crește destinul decât tu însuți. Dumnezeu este drept, El te-a dotat cu capacitate de alegere, iar alegerile tale, la rândul lor, depind de reperele pe care le-ai adunat și stocat în mintea ta, prin cele văzute, auzite și citite. De aici, destinul tău va fi determinat de importul informațiilor. Tu cum administrezi acest trafic? Destinul tău este în cumpănă. Capitolul 5. Mintea sub asediu. Partea a doua. Ajutor. Subtitlu. Jaf la drumul mare. Continuare. În 1978, spuneam data trecută, că 42 din americani citeau în cursul unui an cel puțin 11 cărți, iar 13% citeau chiar 50 de titluri, după cum arată un sondaj Gallup. Comparativ, după 40 de ani, adică în 2018, timpul mediu acordat cititului de către segmentul 15 la 44 de ani a coborât sub 10 minute pe zi. Pentru sport, contemporanii au ceva mai mult, 17 minute. Pentru relațiile sociale reale, doar 4 minute pe zi. Și te întrebi, atunci cu ce își petrece omul orele libere ale zilei? Ei bine, internetul îi ocupă consumatorului mediu 6 ore și 42 minute zilnic. Asta înseamnă că într-un an de zile, el stă cu ochii în ecran circa 100 de zile, cam 27% dintr-un an. Raportat la speranța medie de viață, aceasta echivalează cu un sfert din viață. Și ce face omul atâtea ore pe internet? Rețelele de socializare ocupă primul loc între valorile, în ghilimele, ale generației de postmileniali. În 2019, grupul de vârstă 16-24 de ani petrecea 3 ore și 1 minut socializând pe rețele Facebook, etc. Cu 7 ani în urmă, adică în 2012, stătea doar 1 oră și jumătate pe zi. Ca medie generală pentru populația Statelor Unite, socializarea virtuală consumă 2 ore și 33 de minute pe zi. Alarmată, publicația The Atlantic apreciază că postmilenialii se află pe marginea unei crize de sănătate mentală. Hal Niedzielski strânsese pe pagina lui de Facebook 700 de, în ghilimele, prieteni online. Îi era însă ciudă că de 2 ani de când s-a cufundat în rețea, avea mai puțin prieteni cu care să se întâlnească și să aibă niscaiva activități comune. Așa că s-a hotărât să transforme prietenii virtuali în prieteni reali. Deci i-a chemat pe toți cei 700 la restaurant ca să le facă el cinste. Din cei 700, doar 15 i-au confirmat participarea, iar 60 au scris că s-ar putea să vină. Cumpănind, Hall bănuia că s-or aduna probabil 20, așa că s-a aranjat, s-a bărberit și a pus cămașa preferată și s-a dus la locul de întâlnire. Optimist, a așteptat. Și a mai așteptat. În cele din urmă a venit o persoană, o doamnă. Nu o cunoștea, pentru că era doar cunoștința unei cunoștințe virtuale. Au discutat puțin, după care femeia a plecat. Hall a intrat în restaurant, dispus să-i aștepte pe întârziați. A stat băiatul până la miezul nopții, degeaba. Toată seara un singur gând îl bântuia. 700 de prieteni și beau șprițul de unul singur. Ei, vei zice, un caz izolat. Dar studiul publicat de Jurnalul American de Epidemiologie a ajuns la concluzii neliniștitoare după ce a monitorizat 5.208 persoane timp de 2 ani în ce privește corelația dintre timpul petrecut pe Facebook și starea psihică mentală. Rezultatul? Citez. Rețelele de socializare amplifică simțămintele de izolare, anxietate și înstrăinare. 47% dintre ei recunosc că sunt nefericiți. Un studiu recent arată că în anul 2000 cetățeanul de rând petrecea 9,4 ore săptămânal pe internet. Calculator, tabletă, smartphone. Dar în numai 16 ani a ajuns să consume de la 9 ore săptămânal la 23,6 ore, din care 75% le consumă acasă, nu în treburile de la serviciu. Iar dacă în 2010 doar 23% din accesele internetului le efectua prin smartphone, în 2016 acestea au urcat la 84%. Conform Google Trends, cuvântul Google este accesat de mai multe ori decât cuvintele God, Jesus, Allah, Christianity, Islam, Buddhism, Judaism, toate luate la un loc. Un alt articol ridica problema calității acestor prieteni pe care îi așteptase Hall să le facă cinste. Ce forme de prietenie dezvoltă Facebook? Atașamentul moral al prieteniei clasice, bazată pe virtuți comune și respect reciproc, s-a pierdut. În schimb, avem o prietenie amorală, o acceptare necondiționată. Prin rețelele sociale, cercul prieteniei s-a lărgit până la cuprinde întreaga lume de necunoscuți. Și făcând așa, s-a distrus însăși natura prieteniei. Toți sunt la un loc pe Facebook, cu excepția că nu sunt în același loc și nici nu sunt prieteni. De la o relație, prietenia a devenit un simplu simțământ. De la ceva împărtășit, a ajuns ceva acaparat individual în singurătatea peșterilor noastre electronice. Încheiam citatul. Un alt citat. Maladia care determină cea mai mare rată de mortalitate nu este obezitatea, fumatul, hipertensiunea, lipsa exercițiului, nici chiar o hrană proastă, ci singurătatea și izolarea socială, care constituie maladia secolului informatic. Studiile prezentate la a 125-a Convenție Anuală a Asociației Americane de Psihologie susțin că 1 din 7 adulți suferă de singurătate cronică. 25% din americani locuiesc singuri, iar 50% nu sunt căsătoriți, Există dovezi puternice că izolarea socială crește riscul mortalității premature, depășind mulți alți indicatori. Dimpotrivă, o mai mare conectivitate socială reală reduce riscul mortalității cu 50%. Articolul a fost publicat la 5 august 2017. Bun, am înțeles, rețelele sociale ocupă cea mai mare parte, dar în restul orelor? Un alt studiu din 2014 a contabilizat subiectele accesate într-o singură lună altele decât rețelele de socializare. Și iată care sunt, în ordine descrescătoare, primele dintre ele. Pornografia are lunar 470 de milioane de accesări. Jocurile, 36 milioane de accesări. Shoppingul, 35 de milioane. Știrile, 30 de milioane. E-mail-uri, 25 de milioane. Sport, 17 milioane. Câteva cuvinte despre jocurile video. Un copil între 8 și 14 ani se joacă în medie 2 ore pe zi, în timp ce împătimiții consumă un total de 2 zile pline pe săptămână. Extraordinară adicție a jocurilor video supra-solicită la fel ca heroina secreția de dopamină, remodelând însăși structura creierului. S-a întâmplat în București. Nu mai rețin bine anul, să fi fost 1998 sau 99. Victor, după poreclă Zorro, avea 12 ani și crescuse măricel. Învăța la o școală gimnazială aflată la 20 de minute depărtare de casă. Mama, femeie voinică, știind că băiatul era cam isteț și cam cu inițiativă, îl ținea din scurt. Într-o zi din luna aprilie, la ora când băiatul trebuia să vină de la școală, mama puse borșul cald în farfuria băiatului. Borșul s-a răcit, băiatul însă nicăieri. Supărată, mama pune mâna pe telefon și îl sună pe prietenul lui. Unde-i Zorro? A rămas la fotbal? Sărmâna, nu știu. Pe la ora 3 pune geaca pe ea și merge la școală să-l aducă de urechi. Dar poarta școlii este încuiată. În curte, nimeni. Mai sună 2-3 colegi, sună apoi diriginta. Nimeni nu știe nimic. Supărarea se transformă în panică. Spre seară sună la poliție. Dă semnalmentele băiatului. Polițiștii o liniștesc. O fi pe un maidan. La ora 19 vine tata acasă. Înnebuniți, o pornesc pe stradă să-l caute pe unde gândeau că ar fi putut umbla. Pe la ora 23, disperați, se întorc acasă. La poliție nimeni nu știe nimic. Părinții așteaptă nerăbdător dimineața și pornesc din nou. Tata se duce să-l pândească la poarta școlii, poate că dormise la vreun coleg. Încep orele, iar Zorro nicăieri. Diriginta îl liniștește pe tatăl înlăcrimat. Ce să-i faci? Ei, nebuniile adolescenței, mai știi? Trece și prânzul. Vine seara. Mama a renunțat. Doar stă și plânge, cu cotul pe masă. Pe la ora 19 sună telefonul. Nu era morga. Era poliția. Doamnă, veniți să luați! La sediu, la o masă lungă, ședea băiatul. Plângând, mama merge să-l pupe. Băiatul, cu musca pe căciulă, se trage la o parte. Unde ai fost, băiatul meu? Zorro tace. Polițaiul, om la 50 de ani, zâmbește. Păi unde, doamnă? La zaraza, doamnă. Mama face ochii mari, nevrând să accepte ideea că l-a capturat vreo vampă. Unde? Păi la internet cafe, doamnă, la Zaraza, colț cu drumul Găzarului. Băiatul sustrăsese câteva sute din dulapul mamei și după amiaza de marți, apoi noaptea și dimineața de miercuri, plus după amiază, Zoro n-a avut nevoie nici de mâncare, nici de somn, nici de pipi. A jucat tot ce a vrut. Dacă nu-l scoteau de acolo, nu mai rămânea nici cu cei câțiva bănuți. Zâmbești, sună poveste, dar istoria lui Zoro este un mizilic pe lângă alte cazuri. Iată doar câteva exemple. În 2002, în Coreea de Sud, tânărul Kim și-a dat duhul după 86 de ore de joc medieval. În 2007, chinezul Zhang a bătut recordul. A rezistat 7 zile și 7 nopți non-stop în fața ecranului înainte ca să cadă mort. În 2015, o mamă din Florida și-a sugrumat bebelușul pentru că distrăgea de la Farmville. La 8 ianuarie 2015, Xieh, un alt împătimit, murea în Taiwan după un joc maraton de 3 zile non-stop. În același internet cafe, cu numai 7 zile înainte, un altul de 38 de ani sucomba istovit după 5 zile non-stop. Mai recent, în aprilie 2019, Arun Rat, un bărbat de 32 de ani din Thailanda, a fost găsit mort cu capul pe tastatură. Cercetările în domeniul dependențelor recunosc jocurile video drept cauza noului sindrom de tulburare mentală. Subtitlul Un consens sumbru privind ecranele și copiii începe să-și arate fața în Silicon Valley. Ziarul The New York Times descoperă publicului că în Silicon Valley, fieful tehnologiei smart, toți marii producători, cunoscând efectul smartphone-ului, decid să-și ferească copiii de el. Asistenta executivă a lui Mark Zuckerberg, pe nume Athena Chavarria, afirma: sunt convinsă că diavolul se ascunde în telefoanele noastre și stârnește nebunie în copiii noștri. Athena nu le-a permis copiilor ei să aibă smartphone-uri decât după intrarea la liceu. Chiar și acum limitează drastic utilizarea lor. Mantra mea este următoare, spune ea: cine capătă smartphone-ul ultimul, acela câștigă. Subtitlu: bătălia pentru timp și minte. Să recapitulăm. Mântuirea este oferită gratuit, datorită jertfei Domnului Hristos. Mântuirea, ca proces și finalitate, presupune transformarea păcătosului dintr-un acolit al diavolului în martora lui Dumnezeu. Transformarea constă în reașezarea reperelor gândirii, ale afecțiunii și voinței, în armonie cu standardele neprihănirii lui Iisus Hristos. Factorii care produc transformarea sunt Biblia și Duhul Sfânt. Dar pentru ca Biblia să aibă un impact corespunzător în omul păcătos, Duhul lui Dumnezeu are nevoie de timp și de minte. Ca expert în cunoașterea omului, diavolul știe acest lucru, iar strategia lui țintește exact să prindă timpul și mintea omului. După radiografierea condiției actuale în care se află omul secolului al XXI-lea, ofensiva diavolului este una generală pe toate fronturile, rapidă și îngrijorător deficientă. Odată ce mintea este sedusă cu bomboane și picanterii, își pierde apetitul pentru lucrurile spirituale. Chiar dacă omul, sub presiunea conștiinței, își va plăti totuși, în ghilimele, tributul de studiu biblic, ci ca un capitol pe zi, nu va rămâne cu nimic. Fără o măsură decisivă de reformare a priorităților și a programului de viață, pentru a asigura timp de introspecție și o minte permeabilă lucrării Duhului Sfânt, bătălia salvării este iremediabil pierdută. Este nevoie de o schimbare radicală. Zvi, un țăran tânăr de prin Galileea, abia însurat, dar sărban și fără avere, se hotărâ să închirieze o pârloagă de la chiaburul Toviah. Pentru că pârloaga era un pământ sterb și plin de bolovan, Toviah se învoi să o arendeze și pe datorie. Cu gloaba lui costelivă, Zvi se porni de îndată sare pământul. Dar bolovanii, bolovanii erau o mare năpastă. La fiecare pas trebuia să se aplece și să scoată pietroaie. Greu. După câteva zile, abia dacă trăsese 3-4 brazde. Și într-o zi, i se izbi plugul de un bolovan mai adânc. Amărât, omul opri calul și se lăsă pe genunchi ca să dea la o parte pietroiul. Deodată, deștele lui dibuiră ceva neted. Dădu pământul la o parte atât cât să zărească capacul unei casete. Repezit, scornuni pământul din jurul cutiei atât cât să poată deschide capacul și rămase împietrit. Priveliștea îi puse un nod în gât. Numai galbeni și scule de aur. Speriat, se uită în jur. Nici țipenie de om. Acoperi repede locul și l-a stupă cu pietre. Apoi rămase pe gânduri ca să-și vină în fire. Trebuia să facă ceva, da. Trebuia să cumpere pârloaga cât mai repede. Dar de unde bani? Așa sărac fiind, la cămătar n-ar fi avut trecere. Rudele chiar de lor împrumuta cu ceva. Era prea puțin. Și Zvi se hotărâ. Va vinde tot. Va vinde căscioara, calul, plugul, ligianul, masa, băncuța, lada de zeste a nevestei, tot. Legă plugul de copac, luă calul de funie și se întoarse de grabă acasă. Ce-i, ți-e rău? Îl întrebă Hana, speriată când îl văzu lac de apă roșu și cu privirea rătăcită. Nu, nevastă, hai în casă. Așezat pe bancă, privirea lui căuta ce-ar mai putea vinde. Auzi? Hana, trebuie să vindem casa. Femeia se prăbuși pe cufăr. Ce? De ce? Nu întreba, o vindem, trebuie. Ea privea năucă cum Zvi măsura cum odaia cu pasul. Vindem tot, și calul. Omul se opri în dreptul Hanei. Și cufărul. Apoi ieși hotărât din casă. Convinsă că l-a lovit damblaua de zăpușeală, Hana începu să plângă. Își strânse șalul pe umeri și alergă pe cărare spre mătușa ei. Ha, nebunit Zvi! Zise ea și zbucni într-un plâns cu sughițuri. Când își trase sufletul, povesti toată daravela. Ei, lasă, și-o veni în fire, zise mătușa, în timp ce îi punea încălțările unchiului, hotărâți amândoi să meargă chiar toții să-l descânte. Când au ajuns în bătătură, erau deja oameni. Rudele dădeau să lămurească, dar Zvi nimic. Tocmai ar vunise casa. Nu faceți asta, oameni buni, nu vedeți că-i sărit? Dar când e vorba de chilipiri, oamenii nu stau la vorbe. După casă, dădu și calul. Hana, răzâmată de păreți, se jelea cu voce tare. Taci, nevastă, nu mai plânge că-o fi bine. Zvonul se duse prin sat. În 3 zile, cei doi plecară numai cu hainele pe ei, Zvi voios, Hana moale după el. Toviah, bucuros că scoate și el ceva pe pârloaga aia fără rost, bătu palma. Cu zapisul de cumpărare de la rabi, Zvi și Hana ieșire din sat. Nu-i spusese nimic, nevestii, până n-o duse la locul cu pricina și până nu-i descoperi comoara cea mare din apoi a nebuniei. Împărăția cerurilor. Matei 13:44. Dragule, împărăția cerurilor se ia cu năvala, spunea Mântuitorul în Matei 11 cu 12, că din zilele Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor se ia cu năvala și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Dacă îți iubești sufletul și dacă îți pasă de ai tăi, nu zăbovi, vinde tot, desprinde-te de falsele bogății, lasă Sodoma în urmă, scapă la munte ca să trăiești.